Sunt Melania Medeleanu și zic de bine despre oameni și fapte care inspiră.
Zi de bine cu Melania Medeleanu la Europa FM.
Dacă ar fi să mă mai nasc o dată, tot profesor m-aș face, mi-a spus într-o zi Mirela Ștețco, profesoară de limba română. Și apoi mi-a povestit despre cum la începuturile ei între ale profesoratului lua acasă copii să-i hrănească și să-i îmbrace. Uneori tot ce le dădea era un colț de masă, fix acel colț de masă care le lipsea în casa cu 5 frați să-și poată face lecțiile. Îmi povestește apoi cu drag despre puștul care s-a făcut profesor, despre cel care vrea să se întoarcă primar în Borșa, localitatea în care Mirela a predat ani de zile, dar și despre cei răspândiți peste mări și zări care își rezervă din timp biletele de avion pentru întâlnirea de 20 de ani, pentru că atunci când Mirela strigă catalogul, nu vrea nimeni să lipsească. Ziua bună! Sunt Melania Medeleanu și azi zic de bine despre Mirela Ștețco, om de bază în echipa Teach for Romania, care crede că un profesor bun nu știe doar materie, ci înainte de orice își iubește elevii și munca. Bun găsit, Mirela!
Salut cu drag, Melania!
Deci, dacă ar fi să te mai naști odată, tot profesor te-ai face? Ce înseamnă pentru tine meseria asta?
Chiar cred din toată inima mea că nu există ceva mai hrănitor în lumea asta decât să vezi niște oameni care cresc, care poate în ciuda unor condiții ostile, poate în ciuda ceea ce li se întâmplă acasă, reușesc să înflorească, reușesc să dezvolte și reușesc să devină oameni mari. Asta mă motivează și da, dacă m-aș mai naște nu odată, ci de 100 de ori, tot asta aș alege să mă fac.
Ai făcut școala în Bacău, dar postul l-ai luat unde pui harta în cui?
Exact.
Tocmai la Borșa, Maramureș. Cum ai ajuns tu acolo?
Cumva imprevizibil pentru toți cei care m-au cunoscut. A fost la capitolul alegeri bizare, pentru că media obținută în facultate, rezultatele din facultate, proiectele în care fusese implicată în facultate, toate mă recomandau pentru carieră universitară. Aveam însă un copil și un soț și am decis să-l urmez și așa am ajuns în Maramureș, în orașul Borșa. Sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă trăită acolo și după 30 de ani de Borșa, cei de acolo au spus că îmi dau și pașaport.
Pașaport
nu,
de Borșa, da.
Nu mai eram o zânitură cum am fost la început. O ciudățenie.
O zânitură?
O zânitură. Cineva venit de temiri unde și ajuns acolo.
O zânit?
Da, o zânit.
Înțeleg.
Da, iar eu am ales să cred că zânitură-i de la zână și atunci am construit cât am putut eu de bine.
Dar ce ai găsit tu în Borșa Maramureș? În ce fel de comunitate ai aterizat?
A fost foarte interesant primul contact cu Borșa, pentru că am venit aproape 14 ore cu trenul, cu mai multe trenuri, așa. Și când am ajuns, m-a întâmpinat la sediul IPEG-ului, Asociația Geologilor din Borșa, unde ar fi trebuit să-mi găsesc soțul. M-a întâmpinat ofițerul de serviciu care mi-a spus cum este în Borșa și mi-a spus că nu faci doi pași și cineva te violează, că la al treilea cineva s-ar putea să-ți taie capul, că încă mai am timp să plec, să fug. Și cam așa am petrecut primele 2 ore de Borșa. Apoi am intrat și într-un restaurant să mâncăm ceva, a apărut și soțul meu să mâncăm ceva și acolo a început o bătaie grozavă. Iar pe seară am mers în zona turistică a Borșei, am auzit niște cântece olari olara și m-am întrebat oare cine o fi și am descoperit că era primarul de atunci al Borșei. Tindeam să cred că îmi voi găsi poate sfârșitul acolo, dar n-a fost deloc așa.
Ceea ce nu te-a făcut să-ți faci bagajele și să pleci a doua zi.
Nu, chiar
împotrivă,
deloc.
A doua zi te-ai dus la școală.
A doua zi m-am dus la școală și, Dumnezeule mare, am descoperit niște copii absolut formidabili, cu o inteligență nativă, cu un spirit atât de viu, cu atâta libertate și cu atâta demnitate în ei.
Tu vorbești despre copii cu spirit viu, dar cei mai mulți i-ar fi numit copii problemă. Cum arată, de fapt, sau ce stă în spatele acestei etichete de copil problemă?
Ca în spatele fiecărui comportament stau niște nevoi care au fost satisfăcute sau nu. Și în momentul în care alegi să înțelegi asta și să-ți dai seama ce se ascunde de fapt în spatele acelui comportament turbulent, poate, descoperi foarte multă dramă personală și foarte multă dramă colectivă. Descoperi copii care sunt abuzați, descoperi copii care, pentru care fiecare zi o luptă pentru supraviețuire, găsești copii care nu își găsesc locul în școală, pentru că nimic din ce este în școala aia nu are legătură cu viața lor.
Ți-aduce aminte despre un astfel de copil?
Mi-aduc aminte, din păcate, despre foarte mulți astfel de copii. Mi-aduc aminte de copii pe care îi luam acasă uneori, ca să-i hrănesc, de copii pe care i-am îmbrăcat pentru școală sau pentru banchet. Mi-aduc aminte de copii extrem de inteligenți, care veneau în școală și nu se regăseau nici pe ei și nu vedeau rostul, care erau tot timpul arătați cu degetul și tot timpul li se spunea că ăștia nu se poate face nimic. Dincolo de, nu știu, fetiță considerată foarte arogantă doar pentru că privea cumva de sus, dar privea de sus pentru că nu vedea bine și nimeni nu și-a dat seama că fetița aceea nu vede bine. Copii care deranjau orele pentru că se plictiseau absolut înspăimântător.
Ceea ce nici nu e greu la cum arată învățământul și cum arata atunci cu atât mai mult.
Ca metodist, de exemplu, am văzut, îmi vine minte Vasilică, un copilaș dintr-o comunitate cu mulți copii ucrainieni care învățau Grai Valah, o poezie foarte metaforică, foarte complicată. Copilul acela în timpul orei a avut doar 35 de secunde ceva de făcut. Discutând cu profesoara, eram metodist pe vremea aceea, discutând cu profesoara mi-a spus că obligă programa să facă asta. Și am spus că nu obligă deloc programa, programa îți oferă foarte multe libertăți și că putea să aleagă orice alt text care se potrivea mai bine și că Vasilică totuși a interacționat doar atâtea secunde. De multe ori în spatele unui comportament turbulent stă o plictiseală enormă, stă o lipsă de sens și, ca să înțeleg mai bine, ca profesor m-am rugat de colegii mei să-mi dea voie să stau la ore, pentru că se tot plângeau de clasa la care eram dirigintă și am stat la ore și mărturisesc că a fost, cred, cea mai cruntă experiență din viața mea.
Cum așa?
Pentru că vedeam oameni care intrau și citeau catalogul și apoi se întorceau cu spatele la copii și scriau definiții și clasificări, care puneau întrebări la care exista un singur răspuns, dacă era învățat pe de rost. Vedeam copii care nu se puteau mișca din bancă 50 de minute, totul se închidea și venea altcineva după 10 minute, care o lua de la capăt. A fost pentru prima dată când mi-am dat seama că, de fapt, materiile astea nu au nicio legătură între ele. E un soi de bombardament. Trecem de la fizică la engleză sau de la engleză la chimie și nu se leagă nimic cu nimic.
Da, Mirela, să știi că ce descrii tu, îi recunosc și eu de pe vremea în care eu eram în școală și, din păcate, regăsesc această descriere inclusiv în poveștile prietenilor mei care sunt acum adolescenți și care sunt încă în școală. Nu pare să se fi schimbat atât de mult învățământul, dar poate pe aici, pe acolo, au mai fost mici schimbări. Întrebarea este cum ai făcut tu lucrurile altfel? Tu, ca dirigă, tu ca profesoară de limba română, cum arătau orele tale?
Nu cred că am fost cu nimic specială. Cred că doar am fost un pic mai atentă la elevi, pentru că am și luat, cred, o lecție foarte puternică la momentul cel mai potrivit. Chiar când am intrat în școală, doamne, eram atât de îndrăgostită de conținuturile academice și am predat cu atâta pasiune la o oră Eminescu, acela profund de dincolo de școală, și am vorbit cu atâta pasiune și era un copil în prima bancă care mă sorbea din priviri și am fost convinsă că am făcut o treabă senzațională, până când am început să pun eu întrebări și să-mi dau seama că bietul copil nu știa să scrie și să citească și că probabil se minuna ce e cu mine, ce e și cu femeia asta, de unde a venit și ce e cu ea. Și am înțeles atunci că a fi profesor nu e despre tine. Nici o secundă nu e despre tine. Este despre omuleția din fața ta pe care poți să-i ajut să crească.
Urmărești traseul foștilor tăi?
Urmăresc. Am avut o întâlnire de 20 de ani cu una dintre clase și a fost extraordinar să văd că, deși erau împrăștiați în lumea întreagă, au venit și din state, și din Spania, și din Italia, și din țări nordice, s-au adunat pentru întâlnirea asta și am înțeles ce a contat cu adevărat. Pentru că n-a contat ce am învățat eu la română, n-a contat pronumele reflexiv sau cronotopul dintr-un roman. Ce a contat cel mai tare a fost relația de încredere pe care noi am reușit să o construim. Și mă refer nu la relația de încredere între mine și un copil anume, ci tribul pe care l-am construit. Copiii ăștia la un moment dat s-au coagulat în liceu într-o mișcare care s-a numit refuz de anonimat.
Ce înseamnă asta?
Și eu m-am întrebat, pentru că pornise de la o idee idiotă, hai să facem noi o revistă școlară, că toată lumea face. Și de ce au spus refuz de anonimat? Probabil pentru că au simțit că adesea în școală sunt doar niște numere. Ei sunt niște numere care contează pentru a face niște catedre. Nu sunt niște suflete și niște minți active.
Pentru că multă vreme au fost tratați așa.
Din păcate, da.
Refuz de anonimat, s-a numit revista școlii, a fost manifestul lor, da? Declarația lor de independență și de vrem să fim văzuți. Și ce știu și din experiența mea și din experiența altora este că educația nu se face doar la școală. Dar, din păcate, foarte mulți profesori consideră că rolul lor se termină în momentul în care s-a sunat. Pentru tine, recreația nu însemna de fapt recreație, ci însemna o continuare a orei în alt spațiu decât al școlii. Ați făcut un club de tineret despre care te rog să-mi povestești mai mult.
Ar fi frumos să fie chiar cum ai spus tu, în sensul în care a fost ceva deliberat. Centrul de tineret a venit de fapt din exasperare, pentru că nu mai eram lăsați în școală să facem activitățile pe care noi ni le doream. Vocea elevilor devenise prea puternică și adesea incomodă. Am mai exersat prin curtea școlii o perioadă, fie că era vorba de, nu știu, ne pregăteam pentru un campionat de debate, fie că puneam la cale un bal al bobocilor. Când nu s-a mai putut nici asta, a trebuit să căutăm resurse. Și atunci, cu un curaj pe care nu l-aș fi bănuit niciodată nici la mine, nici la ei, am început să batem din poartă în poartă, să reușim să găsim un spațiu pe care să-l facem după inima noastră. Și în cele din urmă l-am găsit. Centrul acela de tineret a fost cumva viața comunității. A fost sufletul acela al comunității și este incredibil pentru mine ca profesor, mă gândesc și acum, cât de mult s-a învățat în acel centru de tineret.
Ce se întâmplă la centrul de tineret?
Păi uite, vorbim de exemplu de analfabetism funcțional. În momentul în care ai în centru de tineret copii de vârste diferite care se angajează să facă împreună un eveniment unde trebuie să, nu știu, să convingă niște oameni să le dea bani, trebuie să țină niște discursuri, trebuie să calculeze niște bugete ca să vadă despre ce este vorba. Automat se dezvoltă abilitățile acestea de bază despre care vorbim, literație, numerație. Și asta nu s-a făcut în școală, s-a făcut în afara ei și copiii au învățat fără să-și dea seama că învață. Competențe digitale, evident, s-au format acolo, pentru că făceam flyere, făceam invitații, adică nu eu făceam, ei făceau, eu am învățat alături de ei cum am putea face asta. Dar cred că ce am învățat cel mai tare și mai tare în centrul de tineret e cât de puternici suntem împreună. Și amintirea cea mai vie pe care o am este momentul în care am reușit să trecem cu toții prin gaura cheii.
Ce înseamnă asta?
A pornit de la un joc simplu. Voiam să ne îmbărbătăm unii pe alții pentru că eu luasem decizia să plec, iar unii dintre ei se pregăteau să plece la facultate Și într-un fel sau altul trebuia să ne îmbărbătăm și să ne arătăm că suntem suficient de puternici pentru noile noastre drumuri. Eu știam că trebuie să reușesc cu orice preț, tocmai ca să le dau încrederea că și ei pot. Jocul a fost simplu, o foaie de flipchart cu o gaură în mijloc pusă în tocul unei uși. Strategia trebuia construită împreună, trebuia să ne trecem pe toți dintr-o parte în cealaltă spre noua noastră viață. Între noi era și un copil, Gabi, supraponderal, care a ajutat, aproape toți colegii au fost ținuți pe brațe ca să poată trece prin gaura aceea din hârtie. Era și o condiție, hârtia trebuia să nu se rupă, dacă se rupea o luam de la capăt și cred că am luat-o de vreo 10-11 ori de la capăt. Bineînțeles că provocarea era cum va trece Gabi și Gabi a trecut. Ajutat de colegi care au spus, poți, tu ai reușit să ne aduci aici, vei putea să faci asta, reușim împreună, nu se poate. Și da, au trecut. Iar Gabi este acum unul dintre mari designeri care concepe niște decoruri senzaționale pentru operă. Copiii care erau în centru de tineret, este unul dintre ei care visează, Dani, care visează să se întoarcă în comunitate, să devină primar și să așeze altfel lucrurile. Sunt copii care au plecat în afară și care continuă să facă voluntaria pentru România.
După 30 de ani de predat limba română și de lucrat cu copiii la centrul de tineret, ai plecat din Borșa și ai venit, ai acceptat o altă provocare, provocarea Teach for Romania. Ce te-a făcut să lași în urmă un drum atât de lung care ți-a adus atât de multe satisfacții?
Chiar mi-a adus foarte multe satisfacții și sunt recunoscătoare pentru fiecare clipă pe care am petrecut-o în Borșa. Cred că tot exasperarea a fost inițial motorul, pentru că m-am străduit foarte tare să schimb din interiorul școlii, fiind un profesor mai bun, și am văzut că înaintam foarte greu, ajungeam la puțini copii. Am încercat apoi cumva de sus în jos, dinspre inspectoratul școlar, dinspre poziția de metodist, și am văzut enorm de multe bune intenții, soluții minunate, care se frângeau însă undeva la mijloc, pentru că nu mai ajungeau la profesorul care lucrează la firul ierbii. Și atunci am plecat tocmai pentru că Teach a venit cu un mesaj în care eu am crezut foarte tare, respectiv nevoia de leadership în educație. Știu, cuvântul e rece, nu spune mare lucru.
Ce înseamnă? Cum traducem leadership în educație, Mirela?
Pentru mine, un copil care are abilități de leadership este un copil care știe cine este în viața lui, care are rădăcini, care este ancorat, care își cunoaște superputerile, dar și zonele de creștere. Este un copil căruia îi pasă. Îi pasă de cei din jurul lui, îi pasă de comunitate. Este un copil care are inițiativă, care nu este trăit de viață. Cred că asta m-a speriat cel mai tare în lucru cu copiii, să văd atât de mulți copii anomici, copii care nu au un sistem de valori, copii care nu-și cunosc încă direcția, copii care rătăcesc și fac lucruri pentru că așa zice cineva.
Care ajung adulți care fac lucruri pentru că așa zice cineva.
Exact.
Știu că Teach for Romania se duce în special în zone foarte defavorizate, în comunități defavorizate. Alegeți să mergeți acolo unde nu vrea nimeni să meargă. Ce găsiți de obicei în astfel de comunități?
Înainte de a spune ce găsim, aș face un comentariu la ce ai zis tu. Paradoxul e că nu e un loc unde nu vrea să meargă nimeni, ci e un loc unde este foarte comod să meargă cine n-ar trebui să meargă. Asta mi se pare o mare dramă.
Pentru că nu-i pasă nimănui de ce iese de acolo.
Absolut. Adică e locul unde își găsește cu mare ușurință, nu știu, soția preotului sau a primarului sau o rudă sau cineva, își găsește foarte ușor un loc de muncă. Și atunci a fi învățător sau profesor este o chestiune pur tranzacțională. Stau 4 ore cu niște copii și mi-au niște bani, o meserie ușoară. Pe când adevărul e că în comunitățile de genul acesta este nevoie de oameni care să muncească 10 ore pe zi. E nevoie de oameni care să fie în inima comunității permanent.
Bun, da, când sosește un profesor Teach for Romania într-o astfel de comunitate în care alți profesori, nu toți, dar cei mai mulți dintre ei au această atitudine de așteaptă să sune clopoțelul și să se termine ora, prezența voastră încurcă foarte tare pentru că setează niște repere greu de atins.
E adevărat și inițial este destul de multă neîncredere. Numai că ce cred eu că face diferența în abordarea unui profesor teach este partea aceasta pe care o putem numi humbleness, este smerenia aceasta. Vorbim despre niște oameni care intră în cancelarie și se uită la colegi, încercând să învețe de la acești colegi ce este de învățat. Și poți să înveți foarte multe de la colegii care poate încă nu știu să fie prezenți pentru copiii lor. Poți să afli foarte multe despre situația materială a copiilor, despre problemele pe care le au copiii acasă.
E important să știi lucrurile astea ca să fii un profesor bun?
E critic. E critic, pentru că a fi profesor nu înseamnă a livra cunoștințe. A fi profesor înseamnă a facilita creștere de oameni. Și nu poți să facilitezi creștere dacă nu știi cine este în fața ta. Ce învățăm noi împreună aici în Teach este că întâi trebuie să construim relație, trebuie să construim încredere.
Când spui relație și încredere, te referi la relația cu copiii exclusiv sau mergeți mai departe de atât? Relația cu părinții, relația cu autoritățile, relațiile cu comunitatea?
Categoric doar relația cu copiii nu este suficientă. Pentru că am văzut și asta, ce construiești într-o oră, deconstruiesc cei din jur în orele următoare. Și atunci e un soi de muncă sisifică. Dacă nu reușești să aduci aproape și pe colegul din cancelarie care poate n-a văzut încă, n-a înțeles încă, să aduci aproape părintele vorbindu-i pe limba lui, să aduci aproape autoritățile locale, doar așa se poate.
Cât de greu e de recuperat un copil care pare pierdut, un copil care de pildă abandonează școala sau care vine la școală dar rămâne repetent o dată, de 2, de 3 ori. Poate un profesor teach să-l recupereze?
Orice profesor care vrea cu adevărat reușește să facă asta și reușește, și aici e drama, reușește într-un timp foarte scurt. Reușești să ajuți un elev care poate e în clasa 7-a, 8-a și nu știe să scrie și să citească, reușești să-l ajuți să recupereze toată povestea asta în jumătate de an, cel mult un an. Dar trebuie să-ți dorești să faci asta, să vrei, să vezi că are această nevoie. Una dintre cele mai tulburătoare povești este probabil cea lui Bogdan. Un elev impozant așa ca statură, avea peste 17 ani, era doar în gimnaziu, era genul acela de copil care venea degeaba la școală. Ceea ce auzi frecvent în situații ca ale lui era cu ăsta nu se poate face nimic. Cu toate că rămăsese repetent de mai multe ori, a continuat să vină. Și asta iarăși este o dramă a sistemului. Sunt copii care vin la școală și vin degeaba. El a continuat să vină și a continuat să spere că ceva se poate totuși întâmpla. Cred că perseverența lui a fost răsplătită cu adevărat în momentul în care a fost văzut și înțeles de către un profesor. Și nu un profesor de română, cum s-ar crede, ci un profesor de biologie, care s-a întrebat de ce nu poate înainta acest copil. Ce îi se întâmplă? Și a înțeles adevărul atât de simplu. Nu știe toate literele. Nu știe să scrie și să citească. După muncă de câteva luni, copilul ăsta și-a luat carnetul de conducere. Pentru un copil ca el, asta schimbă radical viața. Noi mergem în comunități în care visul suprem pentru un copil este să fie șofer de vidanjă. Să reușești să ții carnet de conducere îți deschide de fapt o lume întreagă. Poți deveni șofer de tir, poți lucra apoi pe tot felul de aparate.
Uneori copilul nu ajunge la școală pentru că părinții nu-l lasă. Și știu că sunt comunități în care mergeți acasă la fiecare copil și stați de vorbă cu familia. Ce explicații dă de obicei familia atunci când despre motivele pentru care nu îl lasă pe copil la școală?
Motivele pentru care nu îi lasă sunt multiple. Trebuie să aibă grijă de frații mai mici, trebuie să aducă un ban în casă, să nu uităm...
Adică sunt trimiși la muncă.
Sunt trimiși la muncă, dar nu neapărat dintr-o rea intenție a părinților. Noi avem în comunitățile astea părinți care la 30-40 de ani sunt bătrâni, realmente bătrâni, cu tot felul de boli asociate, părinți cărora realmente le este greu. Avem familii cu 8-10 copii, iar tatăl poate este închis sau poate tatăl a murit. Nu e o chestiune de alegeri, e o chestiune de supraviețuire. Și atunci ce este important e, pe de o parte, să vezi cum poți duce școala spre astfel de copil, în așa fel încât șansele lui la o viață mai bună să crească, și cum poți explica unei familii aflate într-o asemenea nevoie de ce ar fi bine să plece copilul să facă o școală de meserii undeva în apropiere și să nu mai aducă zilnic banul în casă. Iar asta este realmente complicat și cred că cel mai bun exemplu de cum poți face asta este Mihaela Bucșo, o profesoară teach, care nu s-a dus să le vorbească părinților despre cât de importantă e școala în viața noastră, ci s-a dus să le vorbească părinților despre cum pot trăi ei mai bine dacă le va fi mai greu pentru 2-3 ani cât copilul învață o meserie la o școală. Iar părinții au înțeles și au spus: strângem rândurile, facem sacrificii, dar el trebuie să meargă la școală, că într-adevăr și-ar putea scoate și frații din sărăcia asta.
Uneori te gândești că profesorul care după ore se duce acasă la copii își depășește atribuțiile. Dar merită.
Probabil că nu este ceva care să merite mai mult decât asta. Merită pentru că doar atunci începi să înțelegi cu adevărat. Să-ți înțelegi rolul și să vezi că a crește oameni nu este despre a preda matematică sau fizică sau chimie. Este despre a-i face să iubească școala. Și nu atât școala în sine, cât să iubească învățarea. Iar asta se întâmplă doar atunci când mergi spre ei. Când ei simt cât de tare îți pasă. Și că îți pasă atât de tare încât găsești niște resurse și pentru ghetuțe și pentru stomatologul la care n-au avut acces niciodată sau pentru, nu știu, o plapumă care să-i încălzească mai bine noaptea.
Da, asta e muncă de asistent social, nu de profesor, nu? Practic, în momentul ăsta, profesorul Teach for Romania, și nu numai Teach for Romania, cel care face asta, care merge acasă după aia și, uite, găsește bani de ghetuțe sau de plapumă sau de stomatolog, el este și profesor, el este și asistent social.
În minte îmi stă tot timpul Mihaela Purcaru, o ființă de o delicatețe inimaginabilă, care venea din mediul universitar, care le preda studenților și care a simțit că este misiunea ei să meargă aproape de niște copii foarte sărmani, pentru care școala ar putea într-adevăr să facă o diferență. A reușit să aducă spre școală peste 60 de suflete. I-am văzut pe copii...
Cum adică a reușit să aducă spre școală? Adică erau copii care nu frecventau școala?
Erau copii care abandonaseră școala. Și ăsta este un paradox la profesorii Teach. Încep cu un număr mai mic de copii decât numărul de copii care termină clasa lor. Iar asta este absolut incredibil. Și a făcut un soi de trupă de ambasadori care veneau printre copii, da, care veneau aproape zilnic cu încă un copil la școală. Iar ea s-a ocupat ca acești copii să fie integrați, să nu se simtă străini, rușinați. Le-a arătat permanent că îi pasă atât de mult, încât nu se rușinează să fie cu ei, încât nu ezită să ceară ajutorul altora de câte ori este nevoie. Iar ei au răsplătit-o încercând să fie mai buni. Sunt absolut convinsă că inițial au învățat pentru ea și au venit la școală pentru ea. Dar apoi au descoperit că pot veni la școală pentru ei. Pot face lucruri pentru ei.
Astăzi ești profesor al profesorilor. După ce 30 de ani ai îndrumat copii, acum îndrumi profesori. Care e prima lecție pe care le-o predai profesorilor?
Când selectăm profesorii. Cred că aia e prima lecție, de fapt, în care încercăm să aflăm foarte onest de ce vrei tu să faci asta. Aici e motorul, aici este cheia. Și cred că în astfel de comunități trebuie să ajungă oameni care știu exact de ce vor să fie acolo. Pentru că dacă ei socotesc că rolul lor este doar să predea o anumită disciplină, nu au cum să facă o diferență în astfel de comunități.
Mi-ai povestit despre profesori care nu ezitau să meargă acasă la copii și să-i aducă la școală. Asta însă în pandemie n-a mai fost posibil. Cât de mult mai pot să facă niște profesori, tici sau nu, în contextul în care învățarea se face online, în condițiile în care știm că se desfășoară, adică în comunitățile despre care vorbim, în care merg profesorii tici, nu întotdeauna există tabletă, nu întotdeauna există internet, nu întotdeauna știu să mânuiască tabletele dacă le au. Cum pot să fie eficient în felul ăsta?
Și pentru noi a fost realmente surprinzător să vedem cât de multe soluții au putut fi găsite. Am avut situații în care profesorul cu ghiozdanul în spate a bătut satul din poartă în poartă, cu masca pe față și a făcut ore cu copii, cu câte unul în curtea casei, cu câte 2-3 în curtea casei. Când a fost carantină, au fost exerciții lăsate și nu e comunități fără semnal, fără tabletă, informații, exerciții lăsate la magazin de către profesor și luate la 2-3 zile și duse altele și așa s-a menținut legătura. Oamenii ăștia au făcut rost de tablete, telefoane de pe la toți prietenii cunoscuții, au strâns rândurile să ducă spre copii așa ceva. Ideea este că nu tableta în sine rezolvă problema într-o astfel de comunitate, pentru că avem 6-7 copii de vârste diferite, clase diferite și o singură tabletă și o singură cameră sau două în care stau 12-14 suflete. Deci nu asta rezolva problema. Ce a făcut, cred, diferența a fost că ei au păstrat legătura, au păstrat relația. Păstrarea relației a contat cel mai mult. Au fost copii care s-au adus unii pe alții, care s-au informat unii pe alții, care au venit cu numerele de telefon, pentru că ei schimbă foarte des cartelele la telefon și așa, și e foarte greu să păstrezi comunicarea. Dar s-au ținut unii pe alții. Și asta mi-a spus enorm despre puterea colectivității, puterea comunității. Răzbim la lumină împreună și găsim soluții.
Și dacă cineva o să-ți spună că schimbările astea pe care le faceți voi sunt totuși foarte mici. Voi ajungeți în câteva comunități, ori țara asta e o comunitate mai mare. Ce o să-i spui? De ce va fi nevoie sau în cât timp s-ar putea schimba ceva la nivelul întregii țări?
Întrebarea ta îmi amintește de omul care mi-a schimbat mie traiectoria. Îmi amintește de Shahin Mistry, CEO de la Teach for India, care la un moment dat a spus așa: de ce credem noi că lumea poate fi schimbată doar prin legi sau revoluții? De ce credem că s-ar schimba peste noapte? De ce nu credem că lumea poate fi schimbată doar legănând-o puțin și iubind-o mai mult? Războinicul din mine a fost foarte descumpănit în momentul ăla și m-am întrebat: ok, dar nu așa facem noi o schimbare mare, colege care să vină și cu cineva care să spună? Și mi-am amintit de toată experiența mea din Maramureș, de colaborare cu inspectoratul școlar și de faptul că cele mai bune intenții au rămas doar intenții. Și mi-am dat seama că niciodată nicio lege nu poate să schimbe realmente ceva. Poate să creeze un context pentru o schimbare, poate să ușureze eforturile pentru o schimbare. Schimbarea autentică însă se produce om cu om. Se produce în momentul în care începe să ne pese și în momentul în care începem să înțelegem că sistemul nu este în afara noastră, că noi suntem sistemul. Că noi suntem parte și că în momentul în care alegem să schimbăm ceva, sistemul cu totul se schimbă. Suntem într-adevăr în puține comunități deocamdată. Ajungem într-adevăr la destul de puțini copii deocamdată. Dar profesorii care lucrează cu noi sunt din ce în ce mai mulți. Profesorii care lucrează cu noi pot ajunge deci la tot mai mulți copii și la tot mai mulți părinți și la tot mai multe autorități locale. Și în momentul în care vom crea, poate inițial, niște insule în care oamenii să simtă că de ei depinde schimbarea, că au voce, că au putere. Cu siguranță, insulele acestea vor începe să conecteze. Și recunosc, cea mai mare încredere o am în copii. Când copiii din aceste comunități își vor descoperi vocea și puterea, când vor înțelege câtă forță au în ei, vor reuși să convingă și părinți, și autorități, și adulți din jurul lor că lucrurile trebuie să se întâmple diferit. Și asta se va întâmpla.
Mulțumesc mult, Mirena!
Cu mare drag!
Nu pot să nu mă întreb cum ar fi dacă majoritatea profesorilor și-ar simți misiunea așa cum o face Mirela. Cum ar arăta cancelariile? Cum ar arăta orele de curs? Cum ar arăta copiii care ies din mâinile unor astfel de profesori? Și în cele din urmă, cum ar arăta societatea crescută în astfel de valori? Om cu om, spune Mirela. Unii pot fi profesori, iar noi ceilalți care n-avem această superputere, putem fi susținătorilor. Sunt Melania Medeleanu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim pe frecvențele Europa FM de luni până joi, de la ora 16:30 cu Pastila de Bine, iar vineri cu un alt invitat care inspiră. Dacă știți și voi un astfel de om despre care merită să vorbim, scrieți-ne iute la zidebine@zidebine.ro.